Jeg kan starte med å begynne å be. Takk, gode far, for at vi regner rettferdige i deg. Takk for at vi kan få lov å se oss i deg hver dag. I våre fall og i våre nederlag. Jeg ber deg for dette møtet, Jesus. Må du styre mine tanker og det jeg skal si, og hva jeg ikke skal si. I ditt navn. Amen. Jeg skal si litt om hvem jeg er. Tror jeg gjør det litt imot slutten av møtet. Hvis det går greit. Vi hørte i dag av Jon ut fra Galaterbrevet. Og så pekte han litt på hvordan en kan rive positive ord ut ifra Guds ord. Og dermed så anvender vi Guds ord som et delt ord. Vi kan lese i Salme 119, vers 160, tror jeg. Summen av ditt ord er sannhet. Tidligere så jobbet jeg på Gjertun Lutherske Friskole, og der har vi andakt hver morgen. Og så setter jeg opp et regnestykke for dem. Et enkelt regnestykke som var 5 pluss 5 pluss 5 er lik 15. Noe enkelt som alle forstår, og de var enige. Men så tar jeg svampen og så visker jeg bare vekk det ene femtallet. Men summen blir stående igjen. Da står det 5 pluss 5 er 15. Summen blir ikke lenger sannheten. Du kan få Bibelen til å si hva du vil. Med å anvende den på denne måten. I morgen så kommer jeg til å ta for meg Biliam som profet. Det er en profet som har stoppet meg voldsomt i det siste. For når en leser om han, så ser det tilsynelatende så bra ut. Og hadde det ikke vært for det som vi leser om Biliam andre plasser, så hadde de endt opp med at det var vår forståelse av han. Men Biliam, han var en falsk profet. Og det er skremmende. Hvorfor var han en falsk profet? Skal jeg gå nærmere inn på i morgen, men det er noe med dette å anvende Guds ord feil. Å plukke ut og stryke vekk. Men så ønsker vi likevel at det skal være to streker under svaret. Regnestykket må være komplett for at svaret kan få to streker. Jeg har lyst til å begynne med å lese noen ord i Matteus 18, med beslutten av bergpreken. Matteus 8, nei, 7. Matteus 7 fra vers 24. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette hus, og det falt, og fallet var stort. Dette er kjent for de aller fleste. Noe som kommer på slutten av bergpreken som Jesus hadde, som var inn mot frelste folk. Men allikevel så ser vi at det er to mennesker det blir siktet til. Det blir siktet til de som hører ordet og gjør etter det. Altså, de hører ordet, og så handler de der etter. De holder ordet som sannhet. Og så hører vi om de som hører ordet og ikke gjør etter det. Når ordet blir forkynt av oss som sitter her, så hører vi ordet forkynt. Og til og med blant oss gjenfødte, så er det ikke alltid ordet får lyde i vårt hjerte. Jeg kommer til å hoppe litt frem og tilbake i Bibelen. Og jeg vil gå til Korinterne. 2. Korinterbrev, kapittel 13, fra vers 5. Ransak dere selv, om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Her er Paulus som skriver til nyfrelste i Korint. I vers 20 i kapittel 12 så står det at han frykter for at han kanskje ikke skal finne de sånn som han ønsker. For han har fått hørt hvordan de lever i Korint. Korint, det var et handelssenter. Det var et sentrum for finans, økonomi, gudsdyrkelse, filosofi og ikke minst et lett sinn. Å leve korintisk var et uttrykk som byene rundt brukte. Hva var det å leve korintisk? Jo, det var det at de nyfrelste hadde ikke vendt seg vekk fra det livet de levde før de ble omvendt. Det var et lett sinn. Det var nytelsen som sto i fokus, og en stor umoral. Korint var en ganske moderne by. Det var mye templer for en hver smak. Flotte bygg. På toppen så hadde du Akro-Korint. Der hadde du Afrodite-tempelet. Kjærlighetsgudinnen. Der var det 1080 prestinner. Disse yta sine tjenester i tempelet. Som jeg forstår, så går disse på seksuelle forhold for å tilfredsstille gudinner. Og de var så frimodige at hvis korinterne ikke kom opp til tempelet, så trakk de ned i byen. Du hadde også et tempel som var hos en alkoholgud der det var fulle kuler som gjaldt. Paulus taler inn til disse nyfrelste. Ransak dere selv. For Paulus vet at mange av de fremdeles gikk i disse templene. De hadde to hovedfarer i Korint blant de kristne. Den ene var den indre faren, som Jon var borte i dag i Galaterbrevet om judaismen. Det var ikke bare tro, det var ikke bare nåden. Det måtte noe mer til. Den judaismen lever i dag. Der du må tilgjøre noen gode gjerninger. Du må være så og så gode. Ja, det er flott, du er frelst, men vi må jo se frukt. En kan lese både Apostelens gjerninger og hele Galaterbrevet om judaismen. Hele Galaterbrevet er Paulus som skriver inn mot judaismen. Det var også et press i samfunnet, både i det kristne samfunnet, som gikk på nådegaver og en voldsom åndelighet. Vi vet at det var uorden. De talte i tunger i øst og vest, og det var ikke noen orden. Dette kan vi også finne igjen i menigheten i dag. Jeg har selv som nyfrelst, så gikk jeg i en pinsemenighet. Det er at temperaturmåleren peip etter om du talte i tunger eller ikke. Jeg husker hvordan jeg låste meg inn på et rom og prøvde å tale i tunge. Jeg skrev ned det jeg sa, så gikk jeg for å prøve å google om det kunne være noe. Jeg ble så fortvilt. Og så hadde du dette dobbeltlivet som jeg var inne på, med at de gikk frem som nyfrelste, samtidig som de hadde ikke sluppet den gamle delen i livet. Og Paulus skriver litt tidligere i kapittel 11, «Jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli forferdet.» Nei, fordrevet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Her mener ikke Paulus at de klarer å tåle å stå imot dette. Dere godtar dette. Dere tar imot dette. Hvis noen kommer og serverer dere noe annet, så tar dere imot det. Matteus 7:21, så står det, «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Det er noen som vil forkynne Kristus, som vil fordrive folk vekk. Det er noen som har hørt ordet hans, som ikke vil bygge på det. Det er noen som ikke vender seg vekk ifra synda. De gamle de kunne snakke om noen kjøkesynder. Noe som du hadde på fanget og skjelte med. En synd som sto deg ned, som du ikke ga slipp på. Snakker vi om dette i vår tid? Det som vi blir fôret med udante, det er jo at det er egentlig ikke noe som er synd lenger. Altså hvis det er noe som er synd, så er det hvis du sier at det er en ting som er mer rett fremfor en annen ting. Eller hvis du ikke kan tolerere at alle mennesker skal gjøre som de vil. Hvis du ikke kan være enig i at det er rett. De slakter ned på ordet. Og så vil de holde seg frem som en kjærlige Jesus-elsker. Men så ser de ikke med den slakter som de holder på med. Så drar de Jesus ned fra Golgata. For de står rettferdige selv. De trenger ikke en frelser. I åpenbaringen så har vi noen sendebrev, og til menigheten i Laodikea så kommer det noe som kan beskrive mange kristne. For vi blir så påvirket av det som er rundt oss. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, jeg er overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull lutret i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til salve dine øyner med for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Vi fikk høre det helt tidlig i møtet. Hvis Gud banker på din dør, på ditt hjerte, så slipper han inn. Vi fikk høre om Leif. Jeg har tidligere jobbet på gravlund, gravt ned folk. Og det å grave ned en mann som er 80-90 år, det føles helt greit. Det har jeg ingen problem med. Men når de kommer med de kistene der, de som du vet at den ungen ble bare noen dager. Eller hun som var et par og 20 år, så hadde tatt selvmord. Og du så to bilder av ungene hennes. Og ungdommene. Så er det hvor tid tar livet slutt, det vet vi ikke. Men Jesaja 55,6 sier også en ting vi må si inn over oss. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Når Jesus banker på ditt hjerte, da har du en mulighet til å åpne døra. Da har du en mulighet til å slippe han inn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Han vil inn. Han vil vise deg syndenes forlatelse. Og vær varm eller kald, vær lunken. Det er egentlig det samme som å være likegyldig. Det er ikke så farlig. Du har ikke noe behov. Du er selv tilfreds. Du har ikke et behov for å be Gud om å ransake ditt hjerte, for du tror det står godt til. Du går og hører ordet. Men du plasserer fort ordet til alle andre. Ja, i dag skulle han vært hørt dette. Han hadde virkelig trengt å bli satt på plass. Du ser ikke at du er fattig. At du er åndsfattig. Du har ikke noe med ånden å gjøre lenger. Du har ikke lenger det behovet for å klynge deg sammen og be til Gud. Lønnkammertida, den har sklidd ut. Dette er noe som preger oss i kristenlivet. Dette er noe jeg tror vi må hjelpe hverandre med. Gjennom når han har vært en uke på en bibelkamp, så tenker han, ja, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg være flink og lese og bruke gode tid med Jesus. For jeg har savnet dette sånn. For han virker så langt vekk når jeg reiste bort. Så tenker han at han skal ta seg sammen. Du kan ikke ta deg sammen. Du vil komme til dette igjen og igjen. Men du kan få lov å be Gud om å ransake hjertet ditt. Om å vise hvor du er. For ikke vårt mål, himmelen, er vi ikke fremmed her? Er dette vår heim? Nei. Vi som er her, som er født på ny, vi er på jorda av én grunn. Det er kun én grunn til at du fremdeles er på jorda. Det er for å vitne om han. For han har frelst deg. Han har gitt deg et nytt liv. Du er lenger ikke en del av verden. Du er fremmed. Du har en heim i himmelen. Du har et barnekår der oppe. Han kunne ha rykket deg rett hjem. Hvorfor gjør han det ikke? For han valgte at menneskene skulle forkynne hans ord. Og da kan vi igjen spørre han om at han må ransake oss og vise oss, gjør vi det? Benytter vi anledningene? Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mannfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.